vakillari va mustaqil kuzatuvchilar turlicha bu haqda turlicha munosabat bildirmoqda. Ammo barcha Barak Obamaga berilgan ushbu mukofot unga qo'shimcha mas'uliyat yuklashi borasida yakdil fikrdalar.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih ushbu xabarga bosiqlik bilan munosabat bildirdi. Zotan Barak Obamaning prezident bo'lganiga atigi 9 oy bo'lgan bo'lsa ham, uning Markaziy Osiyoga nisbatan olib borayotgan siyosatiga baho berish uchun yetarli davr kechdi, dedi Muhammad Solih.
Barak Obama prezident bo'lganda biz juda sevindik va o'yladikki, Bush prezidentligi davridan boshqa bir yangi bir davr boshlanyapti va bu davr inshaalloh O'rta Osiyo davlatlari uchun ham, jumladan O'zbekiston uchun ham xayrli bo'ladi. Inson huquqlari va u yerdagi demokratiya masalalari prioritet masalalar sirasiga qo'yilib, bu masalalarda prezident Barak Obama ancha talabchan bir munosabatda bo'ladi deb o'ylagandik. Afsuski, bunday munosabat bo'lmadi va aksincha O'zbekiston rejimi bilan tayyor qilish kerak bo'lgan masalalar chetda qolib, O'zbekiston rejimi bilan qattiqroq, mustahkamroq aloqalar o'rnatish uchun Barak Obamaning administratsiyasi harakatga kechdi. Bu biz uchun albatta kutilmagan holat bo'ldi, lekin Barak Obama, prezident Barak Obama mukofotni olgan ekan, bu mukofotning ham demak bir ramziy ma'nosi agar haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, Nobel mukofoti hammaga ham berilavermaydi. Bu ramziy ma'noning O'zbekiston va O'rta Osiyo davlatlari bilan bugungi o'sha antidemokratik rejimlar bilan bo'layotgan aloqalarida ham aks etsa deb umid qilamiz. Barak Obama bu mukofotga haqiqatdan loyiq ekanini o'sha mazlum davlatlar, mazlum xalqlar taqdiriga bo'lgan munosabatida ham ko'rsatsin deb umid qilamiz.
AQShning ham ichki ham tashqi siyosatini o'zgartirish va'dasi bilan hokimiyatga kelgan Barak Obamadan juda ko'pchilik hamon umidvor. Inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli Martin Ennels mukofotining sovrindori va hatto Nobel mukofotiga ham nomzodi qo'yilgan taniqli huquq faoli Mutabar Tojiboyeva 11 mart kuni AQSh prezidentining rafiqasi Michelle Obama va AQSh davlat kotibi Hillary Clinton qo'lidan jasoratli ayol mukofotini olgan edi. Tojiboyeva Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan qadrlanganini eshitib, quvonganini aytdi va o'zining umidlari bilan o'rtoqlashdi.
Men Amerika prezidenti Barak Obamaning mana shu tinchlik uchun Nobel mukofoti sovrindori bo'lganligini eshitib juda ham quvondim, chunki bu yuksak mukofot aynan Amerika xalqiga, Amerika jamoatchilik vakillariga hamda Amerika siyosatchilariga ham bir katta imkoniyat beradi. Ya'ni butun dunyoda tinchlik o'rnatish uchun ularning qiladigan sa'yi harakatlari yana ham kuchayishidan umid qilaman. Men juda ham umid qilamanki, Barak Obamaning aynan Amerika prezidenti sifatida emas, balkim yana qo'shimcha shu tinchlik uchun Nobel mukofotining sovrindori sifatida bugungi kunda o'z xalqiga zulm ko'rsatayotgan Karimov rejimi va shunga o'xshagan diktatura mamlakatlariga jiddiy bir munosabat bildiradi va butun dunyoda bir tinchlikni o'rnatish uchun o'z hissasini qo'shadi deb umid qilaman.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi bilan tanishdingiz. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Endi e'tiboringizga tinglovchilar minbari eshittirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshittirishining bugungi sonida tahririyatimizga Janubiy Koreya Respublikasidan simqoqqan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari murojaatini o'rganishga harakat qildik. Bu muhojirlardan 3 nafari ularni Koreyaga jo'natgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va unga hamkor xususiy firma har birining 3600 AQSh dollaridan pulini o'zlashtirib yuborganini haqida arz qildi. Bizga bog'langunga qadar ular Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va Mehnat va xalq ijtimoiy himoya qilish vazirligiga murojaat qilgan, shuningdek Seuldagi tashkilotlarga ham murojaat qilgan, ammo buncha mablag' qayerga ketganini hanuz bilolmay xunob bo'lishmoqda. Biz esa imkon qadar ana shu pulning daragini aniqlashga harakat qildik. Zero suhbatdoshlarimizning so'zlariga ko'ra, 3600 AQSh dollaridan pulini yo'qotgan ishchilar minglabdir. Dastlabki suhbatdoshimiz jizzaxlik Inomjon Fayziyev.
2005 yil O'zbekistondan Koreyaga kelganmiz. O'zbekistonda tashqi mehnat vazirligi bizlar jo'natganda endi kontraktni biz Afilma degan agentsiya bilan tuzganmiz. Borganimizdan keyin bir yil mobaynida kontraktimizni buzmasdan shu yerda ishlab bersak, bir yil mobaynida ichida biz o'sha Afilma agentsiyasiga oyiga 300 ming von koreys pulidan bir yil mobaynida o'tirishimiz kerak degan kontraktimizda bo'lganda, o'sha pullarni после успешного завершения контракта o'sha pullar qaytarib beriladi degan joyi borda kontraktda.
Pulni unda nimaga berardinglar u firmaga?
Yo'q, u bu yerda aslamani hech qanaqa yo'q edi. Faqat kontraktda shu narsa yozilgandi i после успешного завершения o'sha pullarning qaytarib beriladi degan joyi bor edi. Biz
успешного возвращения degani nimani anglatadi? U O'zbekistonga qaytib borgandan keyinmi?
Ha, kontraktni buzmasdan, nelegalga chiqib ketib qolmasdan shaharda 3 yil kontraktni buzmasdan ishlab berish deyilgan hisoblanadi. 1 yil mobaynida o'tkazganmiz 3 million 600 ming von bo'ladi. Bu o'sha paytlari 2005 yil kurs 1 ga 1 bo'lgan hisobida 3600 dollar bo'ladi.
Ha, demak 1 yilda 3600 dollar o'sha firmaga o'tkazib turgansizlar.
Bu nafaqat bitta man, bu yerda minglab bolalar bor, tushunyapsizmi? Minglab bu to'g'ri 5 kishi 6 kishining muammosi emas, bu yerda minglab bolalar kontrakt bo'yicha 2005 yil, 2006 yil kontrakt bo'yicha kelgan bolalar pulida bu. Eng qiziqarlisi shuki, biz o'sha kontraktga qo'l qo'yganimizdan keyin bizni o'quv markazi Toshkentda tam necha kundir o'qitgandi, esimda yo'q. Uchetni sentrida bizdan kontrakt yig'ib olgan. I aeroportda bizni kontraktlarimizni qaytarib bergan, tushunyapsizmi? Biz kontraktlar olganimizda keyin Koreyaga kelganimizdan keyin anchadan keyin hech kim kontraktga qarab o'tirmaydi, ertaroq Koreyaga borsak ishlasak degan hayol bilan ketadi. Kelib qarasak именно o'sha qaytarilib beriladi degan joyni mana oq nimalar bilan o'chiriladi-ku, masalan uchun yozuvlar xato bo'lgan joy. Shunday masalan o'chirib tashlagan, tushunyapsizmi? Lekin har bitta varag'iga biz oznakomlen, oznakomlen deb har bitta varag'iga qo'l qo'yganmiz. Biz kelganimizdan keyin короче o'sha pullarni o'tkazmaymiz degan ham bir janjal qilib ko'rdik, chunki biz endi O'zbekistonda bo'lgandan keyin baribir ishonganimiz yo'q, o'sha pullar qaytarib berishligini. Lekin bizda o'sha agentsiyadan beri kelib bizni qo'ymay tam uylanga shtraf boradi, tam uylanga qaytarib jo'natiladi degan har xil gap so'zlar bilan xullas biz o'sha pullarni o'tkazganmiz, hamma o'tkazgan o'sha pullar. Oxirida biz kontrakt tugatganimizdan keyin bu yerdagi agentsiyaga ham uchradik, o'sha xullasmani preseytilsiz Koreyada ham bordi. Hozir yo'q bo'lib ketgan. Uchragandik, bu yerdagilar pullaringni O'zbekistonga jo'natganmiz deyishgan. O'zbekistonga borsak, o'sha tashqi mehnat vazirligidagi anaqasiga bizga u pul Koreyadan kelgan yo'q deyapti, tushunyapsizmi? U pulni Koreyada olasiz. Bu yerdagilar O'zbekistonga jo'natadi. O'zbekistonga so'rasa Koreyaga jo'natadi. Xullas kim ham bu yerda telefon qilsam Koreyada u agentsiya yo'q bo'lib ketgan, u ishchilar yo'q, u pullarni kimdir qaysi o'zlashtirib o'rganda, tushunyapsizmi? Eng menga eng achinarlisi shuki, u endi bir kishiniki bo'lsa, mayli ikki kishiniki bo'lsa, bu yerda minglab bolalarni pulida, bu yer peshonadan mehnat qilingan, qo'l gapirgan loq ko'ryapti, tushunyapsizmi?
Hozir Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Inomjon Fayziyev bilan suhbat edi. Ayni masalada qashqadaryolik Akrom Ergashev ham bizga qo'ng'iroq qildi.
Uchun tugatib, mana O'zbekistondan qaytib kelganimda ham agentsiyaga uchrashib, pulni ololmadik.
Nima dedi ular sizga?
Qo'lingiz Koreyada dedi, Koreyadan olasiz dedi.
Keyincha?
Koreyalar O'zbekistonda bizga aloqamiz yo'q umuman dedi. O'zbekistonga qanday chiqib nima qilamiz, sharni hal qilaver dedi. Koreya qaytib keling, surishtirib, yerga telefon qilib, pullarni O'zbekistonda dedi, biz bilmaymiz dedi, Koreyalar.
Qachon edi shu surishtirganingiz, qachon edi? Qachon surishtiruvdingiz?
Noyabrda 17 noyabr 2008 yil.
Qariyb 1 yil bo'pti. Undan keyin qaytib surishtirmadingiz-a?
Ondan Koreyaga keldim men.
Endi nima qilmoqchisiz?
Shu pulni endi o'sha olish iloji bormi yo'qmi, shuni bir harakat qilyapmiz, shuni olishga iloji bormi yo'qmi, shuni pulni birov yeb ketgan bo'lsa kim yegan odam?
Ko'pmi siz? Masalan, nechtasini bilasiz shu pulini ola olmay yurgan nechtani bilasiz?
Men mana birday kelgan 12 ta bola bo'lsa 12 ham olmayapti. Bolalar ba'zisi ko'p Koreyada. Shundaqari mana 4-chi yilga ishlayapti.
O'sha ikkinchi muddatga ham qonuniy kelganmizlar agentlik orqali?
Yo'q, endi bizlar Koreya bilan shuni nima qilamiz? Agentlik aloqasi yo'q endi.
3600 dollarini kim o'zlashtirgani bilan qiziqayotgan yana bir suhbatdoshimiz hozir Koreyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Akrom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni masalada bizga murojaat qilgan yana bir suhbatdoshimiz jizzaxlik Almardon oyiga 300 ming koreys vondan pul o'tkazib turilgan hisob raqami bilan qiziqqani va buning natijasini aniqlagan ba'zi tafsilotlarni so'zlab berdi.
Keyinchalik u raqamni qiziqqanimiz u aytdiki, bir shaxsni shaxsiy hisob raqami deyishdi. Qanaqa tafsilot kimasi deyishdi. Bizga shunaqa ma'lumot berishdi keyinchalik.
Aslar pul o'tkazishdan oldin o'sha hisob raqamini o'rganib ko'rmadinglarmi? Kimga tegishli bu? Qanaqa bu?
Hisob raqamiga ham ma'lumot berishmadi-yu. Faqat shuni o'tkazasizlar. Bu pullaring 3 yildan keyin kontrakt tugatib bo'lganda qaytarib beriladi. Hisob raqamiga o'tkazasiz deb bizga aniq qilishgandi. Shunaqa bilasiz, o'zbek xalqi qarindoshlar, ishonchli xalqni shuncha o'ylab o'tirganmiz yo'q, o'tkazib bo'lish shu narsaga. Xuddi a'zolik badalida qanaqa bo'lish kerak deb to'lov bo'lsa deb o'ylagandik biz. Bizga Toshkentda shartnomalarni bizga aniqlaganda bu pul qaytarib beriladi yozilgan edi. O'sha shartnomamni yig'ib oldik, aeroport ishimizdan 1 soat, 2 soat oldin qaytarib berishdi Toshkentda. Hozir qarasak, boyagi qaytarib beriladi degan joyini oq bo'yoqlab o'chirib qo'yilgan. Nimin o'sha joyga o'chirilgan oq bo'yoq bilan.
Oq bo'yoq bilan o'chirilgan nechta kontraktni bilasiz?
Endi qarang, bizni uchgan bitta partiyada 120 ta ichganmiz.
Bir kunda bitta partiya uchardimi yo bir haftada bittami?
Bir kunda bitta partiya uchardi. Haftada 3 marta reys bo'lardi.
Har birida 100 tadan odam bo'lsa 300 ta deng.
Har birida 100 tadan bor edi, 70 taliklar ham bor edi. Endi to'g'risiga aniq sonni ayta olmayman, nechi kishi bo'lganini. Endi bizni uchgan partiya aniq esimda 120 ga yaqin kishi edi.
O'sha 120 ta odamning qo'lidagi kontraktni hammasida o'chirilganmi shu oq bilan?
Hammasi narsa o'chirilgan. Ha, undan bizdan keyin kelganlardagini ham ko'rdik. Ularga xuddi shu o'chirilgan. Oktyabr oyida kelganlarga ham bor, ularga ham o'chirilgan. Keyinchalik 3 yil tugatib O'zbekiston bo'lsin narsalar qiziqqanimizda aytdikki, 24-yil oktyabr oyidan boshlab Koreya Mehnat vazirligi bilan bizda agentligimiz o'rta shartnoma bor. Bu pullaring qaytib Koreyada kelmaydi. Koreyada qolasiz deb ma'lumot berishdi. Bu yerga Koreyadan so'rasak, O'zbekiston ketganda, lekin hech kimga o'sha haqiqatdan shu O'zbekiston o'tganligi haqida ma'lumot bera olmayapti hech kimga. Bosh vazir bizni aldab qo'yishdi xullas.
Hozir Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Alimardon va undan avvalgi ikki suhbatdoshimiz so'zlaridan oydinlashadiki, 2005-yildan so'ng Koreyaga yuborilgan mingga yaqin, ehtimol undan ko'proq ishning har biridan qaytib beriladi deb bir yil davomida 3600 dollardan pul yig'ib olingan. Bu pul oyiga taxminan 300 dollardan qaysidir bir jismoniy shaxsning hisob raqamiga o'tkazib borilgan. Lekin shartnomani muvaffaqiyatli yakunlab O'zbekistonga qaytib borgan birorta ishchi bu pulni qaytarib ola olmagan va hanuz ola olmayapti. Hatto shuncha pul qayoqqa ketganini ham bila olmay hayron. Bu suhbatdoshlarimiz so'zlariga ko'ra, Koreya tomoni bu pullar O'zbekistonda deyapti, O'zbekiston esa Koreyada deyapti. Xo'sh, bu pul qayerda va u asl egasiga qaytadigan pulmi? O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bu boradagi har qanday savolni maktub orqali yo'llashni so'rab murojaatimizni hozircha javobsiz qoldirdi. Ammo agentlikning o'zini tanishtirmagan xodimi biz bilan suhbatda 2005-yilda yuzlab ishchini Janubiy Koreyaga yo'llagan va ishchilar taxminicha ularning pulini yig'ib olgan Afilma Koreya firmasi hozir yopilganini tasdiqladi.
Bir paytlar ishlagan, 2007-2008 yilgacha, undan keyin bekor bo'lgan.
Pul o'sha firmani shotiga kelib tushgan. Firma bekor.
Buni bilmadim, men daje xabarim ham yo'q.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan aniqlaganimiz bor gap shu bo'ldi. Albatta biz agentlikka maktub orqali murojaat qilib, rasmiy javobni olishda harakat qilamiz. Ammo Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligida ishlagan va agentlikning bu boradagi mojarolardan yaxshi xabardor bo'lgan bir sobiq xodim bu boradagi vaziyat haqida bizga ma'lumot berishga rozi bo'ldi. Bu xodimning so'zlariga ko'ra, agentlikda aynan 2005, 2006, 2007 yillarda katta korrupsion ishlar amalga oshirilgani ma'lum bo'lgan va ko'pchilik xodimlar ishdan bo'shatilgan, ba'zi amaldorlar, jumladan agentlikning shu yillardagi rahbarlari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Shu bois katta janjalga aylangan bu mojaro haqida sobiq xodim mutlaqo anonim tarzda ma'lumot berdi. Hozir u bilan suhbatni eshitmoqchimiz. Bizga dastlab Afilma Koreya degan firma haqida ma'lumot bersangiz, nega 2005-yilda Koreyaga yuborilgan ishchilar shu firma bilan shartnoma tuzgan va firma hisobiga oyiga 300 Korey zvondan pul o'tkazib turgan?
Bu Janubiy Koreyada tashkil etilgan xususiy firma. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi o'zaro kelishuvga ko'ra, O'zbekiston tomoni o'z fuqarolariga Koreyada xizmat ko'rsatishi uchun vakolatxona ochishi yoki birorta vositachi firmani tanlashi kerak edi. O'zbekistondan borgan delegatsiya shu firmani topib kelgan va borayotgan ishchilar o'ziga xizmat ko'rsatuvchi sifatida shu firma bilan shartnoma tuzgan. Bu firma ularning Koreyada tug'ilgan muammolari, masalan, ish beruvchi bilan kelishmovchiligi kabi masalalarni hal qilib berishi kerak edi. Ana shu xizmatlar uchun oyiga 300 ming vondan pul to'lash haqida kelishuv bo'lgan. Bu o'sha paytda 300 AQSh dollariga teng edi.
Lekin biz bilan suhbatlashgan ishchilarning so'zlariga ko'ra, ularga shartnomani muvaffaqiyatli tugatganingiz taqdirda bu pul sizga qaytariladi deyilgan va hujjat imzolangandan keyin shartnomaning aynan mana shu qismi oq bo'yoq bilan o'chirib qo'yilgan ekan. Shunaqa ish bo'lganmi?
Bo'lgan. Aslida 2005-yilga qadar bunday xizmatlar uchun ishchilardan oyiga 100 ming vondan olingan va bunday shartnoma 3 yil muddatga tuzilgan. Lekin 2005-yildan boshlab birdaniga 300 ming vonga ko'tarishgan va shartnoma muddatini 1 yilga tushirishgan. Bu bir oy uchun katta summa bo'lgani uchun ishchilarda e'tiroz tug'ilgan. Keyin ularning ko'pchiligiga haqiqatda ham pulni kelganingizda O'zbekistondan olasiz deyilgan. Ular bilan tuzilgan shartnomada ham shunday yozilgan va mening bilishimcha agentlik rahbari buni o'chirtirib yuborgan. Lekin ko'pchilik ishchilar bunga boshida e'tibor bermagan, berganlari ham baribir pulni to'lashga majbur qilinganda.
Lekin nega xizmat haqqi oyiga 100 ming Korey zvonidan 300 ming Korey zvoniga oshirilgan? Umuman bu pul haqiqatda ham shu xizmatlar uchun olinganmi?
To'g'risini aytsam, umuman Afulma Koreya firmasi o'zi konkret nima ish bilan shug'ullanganini aytish qiyin. Aniq shuki, ishchilarga deyarli xizmat ko'rsatilmagan, bu haqda bizga ko'p arz qilishgan. Xizmat haqi 300 ming vonga oshirilganiga sabab 3 yil davomida olinishi kerak bo'lgan 3600 dollarni 1 yilda yig'ib olish niyati bo'lgan. Chunki tez orada bu firmaning ishlash muddati tugagan va hozir bu firma ham uning ishchilari ham yo'q. 2005-yildan 2008-yilgacha Koreyaga jo'natilgan qariyb 10 ming ishchidan xizmat haqi sifatida olingan shuncha pulning qayoqqa ketganini faqatgina taxmin qilish mumkin.
Eslatamiz, Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining Tashqi migratsiya agentligi faoliyatidan yaxshi boxabar bo'lgan, ammo shaxsi sir tutilishini istagan sobiq xodim bilan suhbatlashyapmiz. Navbatdagi savol. Qarang, agar hisoblansa, demak, jami pul 36 million AQSh dollari bo'lar ekan. Mana siz va ishchilar ham aytishdiki, ularga qariyb xizmat ko'rsatilmagan va ularga yolg'on va'da berilgan. Demak, bu pullar Janubiy Koreyada faoliyat yurituvchi firma tomonidan O'zbekiston fuqarolaridan aldov yo'li bilan olingan va bundan O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi ham boxabar bo'lgan degan xulosa kelib chiqyapti.
Ha, bu ish ortida agentlikda ham kattagina janjal bo'lgan. Mening bilishimcha, bu ish bilan prokuratura ham shug'ullangan va u janjalga mas'ul odamlar javobgarlikka tortilgan. Ammo Koreyada Afulma Koreya firmasiga nisbatan qanaqadir chora ko'rilganmi va umuman bu davlatda u firma aybdor sifatida ko'rilganmi yoki yo'qmi, ma'lumotga ega emasman. Lekin Janubiy Koreya ham juda korrupsiyalashgan davlat. Har holda mana shu migratsiya masalasida korrupsiya bor. Hukumatlararo kelishuvning ijro etilishi ishida Afulma Koreya kabi vositachi firmaning paydo bo'lishi bejiz emas. Qizig'i shundaki, bu firmaning rahbari bilishimcha asli koreyalik, ammo Amerika fuqarosi bo'lgan Mr. Kim hozir g'oyib bo'lgan. Aynan shu odam ikki davlat amaldorlari o'rtasidagi yashirincha korrupsion bitimga vositachilik qilgan deb taxmin qilaman. Eng qizig'i, o'sha davrda imzolangan ikki tomonlama hujjatlarning ko'pchiligi hozir tak tugu bilan yo'q. Atagi xodimlar tartibi esa 99% ga yangilangan.
Prokuratura tekshiruv natijasi nima bo'ldi?